สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Enchanted Hour The Miraculous Power of Reading Aloud in the Age of Distraction เป็นงานสารคดีเชิงวิชาการและเชิงเรียกร้องให้ลงมือทำโดยเมแกน คอกซ์ เกอร์เดนมุ่งอธิบายว่าการอ่านออกเสียงไม่ใช่กิจกรรมสำหรับเด็กเล็กเท่านั้นเป็นพฤติกรรมพื้นฐานที่ช่วยหล่อเลี้ยงสมองจินตนาการภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างคนในบ้านหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นในบริบทของยุคที่หน้าจอและสิ่งรบกวนดึงความสนใจของผู้คนออกเป็นเสี่ยงผู้เขียนจึงนำข้อมูลจากงานวิจัยด้านประสาทวิทยาพัฒนาการเด็กและพฤติกรรมการเรียนรู้มาประกอบกับมุมมองทางวัฒนธรรมเพื่อแสดงให้เห็นว่าการอ่านให้ฟังมีคุณค่ามากกว่าความบันเทิงชั่วคราวเนื้อหาของหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่เด็กเล็กแต่ขยายไปถึงวัยรุ่นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโดยชี้ว่าการอ่านร่วมกันสามารถสร้างความอบอุ่นความไว้ใจและการสนทนาที่ลึกขึ้นได้นี่จึงเป็นหนังสือที่ทั้งให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์และให้แนวทางเชิงปฏิบัติสำหรับครอบครัวครูและผู้ดูแลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการอ่านออกเสียงคือประสบการณ์ร่วมที่สร้างความใกล้ชิดและสมาธิแก่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการอ่านออกเสียงไม่ใช่แค่การถ่ายทอดคำบนหน้าแต่เป็นการสร้างพื้นที่ร่วมที่คน2คนหรือทั้งครอบครัวได้อยู่กับเรื่องเดียวกันในจังหวะที่ช้าลงยุคที่แต่ละคนมักถูกแยกออกจากกันด้วยอุปกรณ์ดิจิทัลเกอร์เดนชี้ว่าหนังสือ1เล่มเสียง1เสียงและเวลาสั้นๆสามารถกลายเป็นช่วงที่ความสนใจถูกรวมศูนย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติสิ่งนี้มีความหมายมากเพราะการอ่านร่วมกันช่วยลดการกระเจิงของความสนใจและเปิดโอกาสให้เกิดการรับฟังอย่างลึกขึ้นไม่ใช่เพียงการรับข้อมูลแบบรวดเร็วอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการอ่านออกเสียงทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่อ่อนโยนกว่าเวลาหน้าจอพ่อแม่หรือผู้ดูแลไม่ได้มอบแค่เรื่องราวแต่กำลังมอบเวลาที่จดจ่ออยู่กับเด็กๆอย่างแท้จริงผลลัพธ์จึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่การรู้หนังสือหากรวมถึงความไว้วางใจความอบอุ่นและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันหนังสือจึงเสนอว่าการอ่านร่วมกันเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่เรียบง่ายแต่มีพลังในการเชื่อมคนให้กลับมาสนทนาและรับรู้กันในระดับที่ลึกกว่าการสื่อสารสั้นในชีวิตประจำวันประเด็น2หลักฐานจากประสาทวิทยาอธิบายว่าทำไมการอ่านให้ฟังจึงส่งผลต่อสมองหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้ยืนยันคุณค่าของการอ่านออกเสียงด้วยความรู้สึกอย่างเดียวแต่ผูกเข้ากับงานวิจัยด้านประสาทวิทยาและพัฒนาการสมองเป็นระบบเกอร์เดนอธิบายว่าเมื่อเด็กฟังเรื่องเล่าสมองไม่ได้ทำงานเพียงส่วนภาษาเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับการคาดการความจำการสร้างภาพในใจและการเชื่อมโยงความหมายจากบริบทหลายชั้นการฟังเรื่องราวจึงเป็นการฝึกสมองให้ติดตามลำดับเหตุการณ์เข้าใจเหตุและผลและรักษาความสนใจต่อเนื่องอีกแนวคิดสำคัญคือการเชื่อมจังหวะระหว่างผู้อ่านกับผู้ฟังซึ่งในงานวิจัยบางส่วนเรียกว่า neural coupling แนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมการอ่านพร้อมกันจึงสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์และการเรียนรู้ได้มากกว่าการอ่านเงียบคนเดียวเพราะสมองของทั้งสองฝ่ายเหมือนกำลังเข้าสู่จังหวะเดียวกันหนังสือยังเชื่อมโยงประเด็นนี้กับผลด้านความเครียดและความมั่นคงทางอารมณ์เสนอว่าการอ่านร่วมกันอาจช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายลงนี่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่างานส่งเสริมการอ่านทั่วไปเพราะอธิบายกลไกว่าทำไมกิจกรรมที่ดูเรียบง่ายจึงส่งผลจริงต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมประเด็น3การอ่านออกเสียงช่วยเสริมภาษาคำศัพท์และความเข้าใจเรื่องราวในเด็กหนึ่งในข้อเสนอหลักของหนังสือคือเด็กที่ได้ฟังการอ่านสม่ำเสมเหมือมักได้รับประโยชน์ด้านภาษาอย่างชัดเจนเพราะการอ่านออกเสียงเปิดโอกาสให้เด็กได้ยินคำศัพท์ที่หลากหลายโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนและจังหวะภาษาที่ไม่ค่อยพบในบทสนทนาทั่วไปเด็กจึงไม่ได้เรียนรู้เพียงคำใหม่แต่ยังเรียนรู้วิธีที่ภาษาทำงานในบริบทของเรื่องเล่าซึ่งมีผลต่อความเข้าใจการใช้เหตุผลและการเขียนในภายหลังเกอร์เดนยังเน้นว่าการอ่านให้ฟังช่วยสร้างนิสัยการฟังอย่างมีสมาธิซึ่งเป็นทักษะสำคัญต่อการเรียนในโรงเรียนเด็กที่คุ้นกับการรับฟังเรื่องราวจะมีพื้นฐานในการติดตามคำอธิบายยืดเวลาความสนใจและเข้าใจเนื้อหาที่ไม่ได้มาในรูปภาพหรือสื่อสั้นทันทีนอกจากนี้หนังสือยังชี้ว่าการอ่านออกเสียงช่วยให้เด็กเกิดความผูกพันกับวรรณกรรมตั้งแต่เนิ่นเพราะเรื่องเล่ากลายเป็นประสบการณ์ทางอารมณ์ไม่ใช่แค่แบบฝึกหัดทางการศึกษาดังนั้นการอ่านให้ฟังจึงเป็นสะพานระหว่างความเพลิดเพลินกับการพัฒนาทักษะจริงๆเป็นกลไกที่ค่อยๆสร้างรากฐานให้เด็กเติบโตเป็นผู้อ่านที่มั่นคงและมีความมั่นใจประเด็น4หนังสือตอบโต้ผลกระทบของยุคหน้าจอด้วยการฟื้นความสนใจที่ต่อเนื่องประเด็นร่วมสมัยที่สุดของหนังสือคือการมองการอ่านออกเสียง เป็นเครื่องมือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนดิจิทัลผู้เขียนมองว่าเทคโนโลยีไม่ได้เป็นศัตรูโดยตัวมันเองแต่ปัญหาเกิดเมื่อชีวิตประจำวันถูกครอบงำด้วยการสลับสิ่งเร้าอย่างรวดเร็วจนสมาธิกลายเป็นสิ่งที่แตกเป็นเสียงเสียงการอ่านออกเสียงจึงถูกเสนอวิธีฝึกใจให้ช้าลงและอยู่กับเรื่องเดียวได้นานขึ้นความสำคัญของแนวคิดนี้อยู่ที่การมองเวลาอ่านหนังสือเป็นการฟื้นคืนรูปแบบการมีส่วนร่วมที่มนุษย์เคยใช้มายาวนานก่อนยุคหน้าจอหนังสือไม่ได้เรียกร้องให้ปฏิเสธเทคโนโลยีทั้งหมดแต่ชี้ว่าการอ่านร่วมกันเป็นสมดุลสำคัญที่ช่วยพยุงชีวิตครอบครัวและพัฒนาการของเด็กเมื่อเด็กใช้เวลาส่วนใหญ่กับสื่อที่เปลี่ยนภาพไวพวกเขาต้องการประสบการณ์ที่คงที่และชวนจดจ่อมากขึ้นการอ่านออกเสียงจึงไม่ใช่กิจกรรมเสริมเล็กน้อยแต่เป็นการตอบสนองต่อความเสื่อมถอยของความสนใจในระดับโครงสร้างสื่อเล่มนี้มีน้ำหนักตรงที่แปลงปัญหานามธรรมของยุคดิจิทัลให้เป็นวิธีปฏิบัติที่จับต้องได้ในบ้านทุกหลังประเด็นสุดท้ายการอ่านร่วมกันเป็นพื้นที่สนทนาเรื่องศีลธรรมวัฒนธรรมและความคิดอิสระอีกมิติที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากคู่มืออ่านหนังสือเด็กทั่วไปคือการมองวรรณกรรมเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาที่ลึกและจริงจังในครอบครัวเกอร์เดนชี้ว่าเรื่องเล่ามักนำพาเราไปสู่คำถามเกี่ยวกับความดีความชั่วความยุติธรรมความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความซับซ้อนของการใช้ชีวิตแทนที่จะหลีกเลี่ยงประเด็นเหล่านี้หนังสือเสนอว่าบ้านคือสถานที่ที่เหมาะที่สุดสำหรับการคุยเรื่องยากผ่านเรื่องราวเพราะนิทานและวรรณกรรมเปิดพื้นที่ให้ตั้งคำถามโดยไม่ตึงเครียดเกินไปแนวคิดนี้สำคัญเพราะการอ่านออกเสียงไม่ได้จบที่ความเข้าใจข้อความแต่ขยายไปสู่การฝึกคิดอย่างมีเหตุผลและมีความเห็นเป็นของตนเองเมื่อเด็กได้ฟังเรื่องหลากหลายเสียงและหลากหลายมุมมองพวกเขาจะเริ่มเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้มีคำตอบแบบเดียวหนังสือจึงเชื่อมการอ่านกับเสรีภาพทางความคิดอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงในระดับอุดมคตินี่คือเหตุผลที่งานเล่มนี้มีคุณค่าต่อผู้ปกครองและครูเพราะมันช่วยเปลี่ยนหนังสือจากสื่อการสอนให้กลายเป็นเครื่องมือของการสนทนาการตั้งคำถามและการเติบโตทางปัญญาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ครูผู้ดูแลเด็กบรรณารักษ์และผู้อ่านทั่วไปที่สนใจพัฒนาการเด็กการรู้หนังสือและบทบาทของการอ่านในชีวิตครอบครัวเป็นการลงทุนต่อสมาธิภาษาความจำและความสัมพันธ์ระยะยาวหนังสือยังมีประโยชน์สำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการวิธีลดความเร่งรีบและสร้างช่วงเวลาร่วมกันในบ้านโดยเฉพาะในยุคที่หน้าจอแย่งเวลาคุณภาพไปมากเมื่อเทียบกับหนังสือแนวส่งเสริมการอ่านเล่มอื่น The Enchanted Hour เด่นตรงที่ไม่ได้ย้ำเพียงว่าควรอ่านให้เด็กฟังแต่ชี้ให้เห็นว่าทำไมมันจึงสำคัญในเชิงสมองอารมณ์และวัฒนธรรมพร้อมทั้งเสนอกรอบคิดว่าการอ่านร่วมกันเป็นกิจกรรมของคนทุกวัยไม่ใช่ของเด็กเล็กเท่านั้นความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่คู่มือปลูกนิสัยอ่านหนังสือแต่เป็นคำอธิบายว่าทำไมการกลับไปสู่การอ่านออกเสียงอาจเป็นหนึ่งในวิธีที่เรียบง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดในการฟื้นความใกล้ชิดและความสนใจที่ยั่งยืนในชีวิตประจำวันหากคุณต้องการสนับสนุนเมแกน คอกซ์เกอร์เดน